Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo. Haya ni matangazo ya Kumekucha Afrika. Karibu kwenye matangazo yetu ya leo Jumatatu tarehe 29 Aprili mwaka 2024. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi naitwa BMJ Mridhi. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu ikiwemo Dodoma FM, Chuchu Radio Zanzibar, Radio Manyema nambari Kindu, Jambo Radio Jambo Isiro DRC, Radio Mitume Kitale, Sasa Radio Bungoma Kenya na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu ni www.voaswahili.com. Karibuni.
Na katika ripoti zetu leo, Rais wa Marekani Joe Biden afanya mazungumzo ya simu na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, akisisitiza msimamo wake juu ya uwezekano wa uvamizi wa Israel huko Rafa. Je, wachambuzi wanasema nini?
Nafikiri huu ni matokeo ya shinikizo la maandamano yaliokuwa yakifanyika na yanozidi kufanyika Marekani na wale wanafunzi wa vyuo vikuu wanaotaka kupatikane suluhisho katika hili swala la Gaza.
Na katika taarifa nyingine, Burkina Faso ya visimamisha vyombo vya habari vingi vya magharibi na vya bara la Afrika kutokana na kutangaza ripoti ya shirika la haki za binadamu Human Rights Watch inayolishutumu jeshi kwa mauaji ya kiholela.
Ni baadhi tu ya ripoti unazosikia katika matangazo yetu yanayodumu kwa nusu saa, lakini kwanza kabisa namkaribisha mwenzangu BMJ Muridhi akusomee habari muhimu za dunia asubuhi hii.
Kutoka chumba chetu cha habari, tunaarifiwa kwamba Burkina Faso inachunguza mauaji katika vijiji viwili vya kaskazini mwa nchi hiyo yaliyofanyika mwezi Februari mwaka huu. Msemaji wa serikali amesema akipuuza ripoti ya Human Rights Watch HRW kuhusu madai ya jeshi la nchi hiyo kuwaua watu 223 katika eneo hilo. Ikinukuu mahojiano ya simu na mashahidi, mashirika ya kiraia na wengine, ripoti hiyo ya HRW iliyotolewa Alhamisi ilishutumu jeshi kwa kuwaua wakazi wa Nodini na Soro, wakiwemo watoto wasopungua 56, kama sehemu ya kampeni dhidi ya raia wanaotuhumiwa kushirikiana na wanamgambo wa Kiislamu. Msemaji wa serikali Rimtalba Jean Emmanuel Odugrago alikanusha madai ya HW akisema ni tuhuma zisizo na msingi. Utapata mengine mengi katika ripoti hii baada ya kidogo. Takriban wanachama 23 wa kikosi kazi cha pamoja cha raia wa Nigeria waliuawa mwishoni mwa wiki katika mashambulizi tofauti na wanamgambo na genge la utekaji nyara la watu wenye silaha kaskazini mwa nchi hiyo, maafisa wawili wa kikosi hicho walisema Jumapili. Kaskazini mashariki mwa jimbo la Bono, kitovu cha wanamgambo wa Kiislamu wanaoshukiwa kuwa wapiganaji wa kundi la Kiislamu la Afrika Magharibi ISWAP, walitumia kilipuzi kulipua gari lililokuwa limebeba timu ya kikosi kazi hicho cha wananchi CJTF. Mwenyekiti wa jeshi la eneo hilo alisema kikosi cha CJTF kiliundwa mwaka 2013 kwa nia ya kulinda jamii za kaskazini mashariki na kusaidia jeshi kupigana na Boko Haram, na baadaye ISWAP. Kikosi hicho kimepanuka hadi sasa na kufikia majimbo mengine ya kaskazini ambayo yanakabiliana na magenge ya utekaji nyara yenye silaha. Katika jimbo la kaskazini magharibi la Soko, wanachama 14 wa CJTF waliuawa na wengine kadhaa hawajulikani waliko kufuatia shambulio la watu wenye silaha. Kamanda wa kikosi hicho Ismail Haruna aliliambia shirika la habari la Reuters. Na tukiendelea na taarifa kuhusu Burkina Faso, ni kwamba Burkina Faso imevisimamisha vyombo vya habari vingi vya magharibi na vya bara la Afrika kutokana na kutangaza ripoti ya shirika la haki za binadamu HRW inayolishutumu jeshi hilo kwa mauaji ya kiholela. Mamlaka yake ya mawasiliano ilisema Jumapili. Sandi Shomari anayo ripoti kamili.
Hatua hiyo inayofuatia kusimamishwa pia kwa shirika la habari la BBC na Sauti America VOA inayofadhiliwa na serikali ya Marekani kwa kuripoti uchunguzi wa Human Rights Watch ambao lidai kuwa jeshi la Burkina Faso liliwanyonga wanakijiji wapatao 223 mwezi wa Februari kama sehemu ya kampeni yake dhidi ya raia wanaotuhumiwa kushirikiana na wanamgambo wa kijihadi. Baraza la mawasiliano la nchi ya hiyo ya Afrika ya Magharibi linaloongozwa na jeshi lilisema matangazo ya televisheni ya Ufaransa ya TV5 Monde pia yatasitishwa kwa wiki mbili huku tovuti yake ikizuiwa. Tovuti za shirika la utangazaji la Ujerumani Deutsche Welle, magazeti ya Ufaransa Le Monde na West France, gazeti la Uingereza la The Guardian na mashirika ya habari ya Afrika APA na Ecofin pia yamezuiliwa hadi taarifa zaidi. Reuters haikuweza kufikia vikundi hivyo vya habari mara moja kwa maoni. Siku ya Jumamosi, msemaji wa serikali ya Burkina Faso Rimtalba Jean Emmanuel Wedraogo alikanusha madai ya Human Rights Watch kama tuhuma zisizo na msingi, na akanusha kuwa mamlaka haikuwa tayari kuchunguza madai ya ukatili. Mauaji hayo yamepelekea kufunguliwa kwa uchunguzi mahakama, Wedraogo alisema, akinukuu taarifa ya Machi mosi ya mwendesha mashtaka wa eneo hilo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yakikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken anaelekea Riyadh kwa mazungumzo ya kikanda Jumatatu na Jumanne kuhusu usaidizi wa kibinadamu katika ukanda wa Gaza, mipango ya baada ya vita kwa maeneo ya Wapalestina na utulivu na usalama katika Mashariki ya Kati. Waziri atajadili juhudi zinazoendelea za kufikia makubaliano ya usitishaji wa vita huko Gaza ambao utafanikisha kuachiliwa kwa mateka na jinsi Hamas inavyosimama kati ya watu wa Palestina na kusitisha mapigano, wizara ya mambo ya nje ilisema katika taarifa. Blinken atahudhuria mkutano na waziri wa mawaziri wa baraza la ushirikiano la Ghuba, muungano wa kikanda wa nchi za Kiarabu zinazopakana na Ghuba ya Uajemi unaofanyika katika mji mkuu wa Saudi Arabia. Wakati huo huo, rais wa Palestina Mahmoud Abbas alisema Jumapili kwamba ni Marekani pekee inayoweza kuzuia Israeli kushambulia mji wa mpakani wa Rafa katika ukanda wa Gaza, na kuongeza kwamba shambulio kama hilo ambalo anatarajia lifanyike ndani ya siku chache kuanzia sasa linaweza kuwalazimisha Wapalestina wengi zaidi kukimbia eneo hilo. Tunatoa wito kwa Marekani kuiomba Israeli isiendelee na mashambulizi ya Rafa. Marekani ndio nchi pekee inayoweza kuizuia Israeli kufanya uhalifu huo, Abbas aliambia mkutano maalum wa Baraza la Uchumi la Dunia katika mji mkuu wa Saudia, Riyadh. Israeli ambayo imetishia kwa wiki kadhaa kwamba ingefanya mashambulizi makubwa kwenye mji huo, ilisema lengo lake ni kuangamiza vikosi vya Hamasi vilivyosalia huko, na ilizidisha mashambulizi ya angani yaliyolenga Rafa wiki iliyopita. Utasikia mengi zaidi kuhusu mawasiliano kwa njia ya simu kati ya Rais Biden na Waziri Mkuu wa Israeli.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Msikilizaji, alfajiri hii ukiwa unaamka, basi katika habari zetu ambazo tumezipa uzito wa juu ni mazungumzo ya simu kati ya rais wa Marekani Joe Biden ambaye alifanya na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu siku ya Jumapili, akisisitiza msimamo wake juu ya uwezekano wa uvamizi wa Israel huko Rafa, huku pia akisisitiza kuwepo na mpango unaoeleweka katika kusaidia raia. Muda uliopita nimezungumza na mchambuzi wa siasa Amin Mwidau kutoka Canada, na kwanza kutaka kujua ameona nini katika mazungumzo haya.
Nafikiri huu ni matokeo ya shinikizo la maandamano yaliokuwa kifanyika na yanozidi kufanyika Marekani na wale wanafunzi wa vyuo vikuu wanaotaka kupatikane suluhisho katika hili swali la Gaza. Haswa kupatikane ceasefire ama kusimamishwa kwa vita na vile vile kuwe na misaada ambayo kwamba itakwenda kwa waathirika katika sehemu ile. Na vile vile tukiangalia kutoka leo mpaka Novemba 5 nimekaribia karibu ni takriban miezi 6-7 Marekani iende kwenye uchaguzi. Kwa hiyo hili ni swala ambalo kwamba limepewa kipaumbele katika administration ya Rais Biden, na kwa sasa imekuwa ni muhimu kwake yeye kupata suluhisho ya swala la Gaza.
Pengine swala hili la mateka na la kusitisha mapigano kwa sasa, unafikiri kwa upande wa Netanyahu liko vipi?
Kwa Netanyahu ni swala muhimu kwa sababu malengo yake tangu mwanzo vita hivi vianze, malengo yake yalikuwa ni mawili. Ya kwanza ni kuhakikisha kwamba Hamas haitaweza kuwa na kitisho ama ameiondolea mbali Hamas katika Gaza, na la pili ni kupata mateka wale waliochukuliwa katika mashambulizi ya Oktoba 7. Na mpaka hivi leo tunavyoona Hamas iko vile vile kama kitambo, na nafikiri itazidi kuendelea kutokana na vijana wengi ambao familia zao zili uliwa katika mashambulizi ya Israel. Kwa hiyo hao ni bila shaka ni watu ambao kwamba watajiunga na Hamas bila hata kushawishiwa. Jambo la pili ni mateka bado wako pale pale, na ndani ya Israeli kuna pia msukumo mkubwa sana wa wananchi wanaotaka mateka wale waachiliwe, na msukumo huo pia umezidi kupanda juu baada ya baadhi ya picha za mateka haya kuonekana katika mitandao ambao zilitolewa na kikundi la Hamas. Kwa hiyo nafikiri haya pia ni mambo ambayo kwamba yote ukiyachanganya kwa pamoja ndio yenye kuchangia katika msukumo wa mazungumzo ambayo tumeyasikia na mengine ambayo yanaendelea.
Kwa upande mwingine, maandamano yameendelea kwenye vyuo vikuu. Pengine swala hili kwa upande wako unaliona linakwenda wapi na mpango wake ukoje kwa upande wa utawala wa Biden?
Nafikiri hili kundi la wanafunzi ama kundi la vijana chini ya miaka 35 ni kundi muhimu sana katika waliokuwa wakimuunga mkono Biden katika uchaguzi uliopita, na ni watu ambao kwamba kiwa lose basi itakuwa ni hatari kubwa katika kwake yeye kuingia katika kipindi cha pili cha utawala. Kwa hiyo hawa ni watu ambao kwamba hawezi kuafford kuwaacha nyuma. Bila shaka masuala yao lazima yatatue. Na jambo lingine ni muhimu zaidi ni kwamba watu hawa hawapati taarifa zao za habari katika vyombo vya kawaida hivi. Kwa hiyo taarifa zao hupatikana kwenye mitandao na njia nyingine mbali mbali za kisasa na internet pamoja na social media. Kwa hiyo hamasa zao si za kumalizika leo.
Ni mchambuzi wa siasa Amin Mwidau akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka Canada. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. BMJ Muridhi anaendelea na habari zaidi za dunia.
Maandamano katika vyuo vikuu hapa Marekani hayakuonyesha dalili zozote za kupungua mwishoni mwa juma, huku kukiwa na watu wengi zaidi waliokamatwa kwenye vyuo vikuu na makabiliano ya muda mfupi kati ya waandamanaji wanaunga mkono Israeli na wale wanaunga mkono wa Palestina katika chuo cha UCLA cha California, ambapo kambi ya mahema iliwekwa wiki iliyopita. Waandamanaji wanaopinga Israeli kuingia Gaza wanataka kusitishwa kwa vita na Hamas na vyuo vikuu kuacha kuwekeza kwa makampuni yanayojihusisha na jeshi la Israeli na kukomesha msaada wa kijeshi wa Marekani kwa Israeli. Na maelfu ya wananchi wa Georgia waliandamana katika mji mkuu Tbilisi siku ya Jumapili dhidi ya mswada wa maajenti wa kigeni ambao upinzani wa nchi hiyo na nchi za magharibi zinasema ni wa kimabavu na unafanana na mswada mwingine uliopitishwa nchini Russia. Bunge la Georgia lilisema mswada huo utasomwa mara ya pili siku ya Jumanne katika bunge, huku vyama vya upinzani na mashirika ya kiraia yakiitisha maandamano makubwa dhidi ya kupitishwa kwa mswada huo.
Salam. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC.
Safi kabisa, twende Afrika, barani Afrika, ambapo takriban nchi 16 za Kiafrika ikiwa ni pamoja na Afrika Kusini zitafanya uchaguzi katika miezi iliyobakia mwaka 2024. Wapiga kura wanaingia mtandaoni kwa habari za kisiasa, wakati ambapo ni katika ikiwa ni hatari kupata habari zisizo za kweli. Lakini shirika jipya la maadili ya kidijitali linalenga kuwasaidia wanahabari na wanaharakati kutambua maudhui ya uongo na yanayopotosha ili waweze kuelimisha umma. Zahir Kasim ana taarifa kutoka Johannesburg na Sandy Shomari anaisoma taarifa kamili.
Kwa mtazamo wa kwanza, video hii ya rais wa Zambia Hakainde Hichilema akitangaza kwamba hatagombea katika uchaguzi ujao inaonekana kama ya kweli, lakini ni ya uongo. Na wanahabari mjini Johannesburg wanajifunza jinsi ya kutambua tofauti hiyo kwa usaidizi kutoka shirika lisilo la serikali linaloitwa Campaign on Digital Ethics au CORD. Kavisha Pile ni mkurugenzi mwanzilishi wa CORD.
We're making sure that people are accessing information that is safe and is not going to be harmful.
Anasema, tunahakikisha kwamba watu wanapata habari ambazo ni salama na hazitokuwa na madhara, na kwamba teknolojia tunayotumia haitaleta madhara zaidi kwa jamii yetu. Wanaofanya kazi na CORD kwenye mradi huu ni Africa Check, mojawapo ya mashirika huru barani humo ya kuangalia ukweli. Wafanya kazi katika Africa Check wanahimiza watu kuwatumia maudhui ya kutiliwa shaka. Wanashirikiana na CORD kufundisha umma jinsi ya kutambua maudhui bandia ya mitandao ya kijamii. Kiwegan Leach ni mtafiti katika shirika la Africa Check.
It helps to have
not, inasaidia sio tu kuwa na mtu wa kuingilia na kusaidia kufanya kazi fulani kuangalia aina hiyo ya taarifa, lakini pia kuweza kushiriki vidokezo na mbinu za kuingilia kuzuia kuenea.
Mwanaharakati Mani Siogimoni atakuwa katika hali ya tahadhari katika siku chache zijazo katika uchaguzi wa Mei 29 nchini Afrika Kusini, akitafuta maudhui yoyote ya uongo ambayo yanaweza kuathiri wadi yake.
I think we be moving into...
Nadhani tunaingia katika enzi ambayo ukweli unazidi kubadilishwa, na tunahitaji aina hizi za mipangilio kuweka watu katika misingi na kuwawajibisha.
Tume ya uchaguzi Afrika Kusini imetangaza kuwa itafanya kazi na Google, Meta na TikTok ili kusaidia kulinda uadilifu wa mchakato wa uchaguzi.
Thank you.
kitu hicho Lulu katika alfajiri hii, msikilizaji, kibao chake Rosaline na yo BMJ Muridhi. Umesikia kitu hicho vizuri,
safi sana, safi kabisa.
Akatokea kule mitaa ya Ivory Coast,
Cote d'Ivoire kule. Safi sana. Sasa tuenda wapi sana Shomari?
Sasa baada ya kupata kibao hicho cha Lulu, tunarudi hapa Marekani. Rais wa zamani wa Marekani Donald Trump amesema kwamba yuko tayari kuanzisha upya muungano wa mrengo wa kulia na Viktor Orban wa Hungary iwapo atashinda uchaguzi wa mwezi Novemba. Mgombea mtarajiwa rais wa chama cha Republican nchini Marekani kwa mwaka 2024 ametoa wito huo na matamshi hayo katika hotuba yake kwenye mkutano wa conservative wa CPAC mjini Budapest. Wachambuzi wanasema Orban anatafuta vuguvugu la wa conservative kimataifa ambalo linatarajia kufanikiwa katika sanduku la kura kwenye uchaguzi muhimu mwaka huu. Ripoti yake Henry Ridgel inasoma hapa na Mkamiti Kibayasi.
Kundi la Conservative Political Action Conference au CPAC kwa muda mrefu limekuwa nguvu kubwa katika siasa za mrengo wa kulia za Marekani. Sasa limeenea kote huko Atlantic, ambapo kwa mwaka wa tatu mfululizo Hungary ndio mwenyeji wa CPAC Ulaya. Waziri Mkuu wa Hungary Viktor Orban amesema wa conservative wana nafasi ya kuchukua madaraka katika uchaguzi mkuu mwaka huu.
Make America great again.
Ifanye Amerika iwe nzuri tena, ifanye Ulaya kuwa kubwa tena. Endelea Donald Trump, endelea kwa watawala wa Ulaya.
Orban alidai bila kuwepo ushahidi kwamba nguvu ya waliberali ilikuwa inajaribu kunyamazisha haki ya kisiasa.
Hicho ndicho wanachowafanyia wa conservative katika miji mikuu ya kiliberali huko Ulaya. Jambo hilo hilo linatokea nchini Marekani wakati wanapotaka kumuondoa rais wa zamani Donald Trump katika karatasi ya kura kwa maamuzi ya mahakama.
Katika hotuba yake iliyorekodiwa kwenye mkutano wa Ijumaa, Trump alisema alikuwa tayari kutathmini upya muungano wa conservative na Orban.
As long as we remain united in our vision.
Iwapo tunaendelea kuungana katika maono yetu, kweli kuelekea kauni zetu na hakuna hofu kuhusu kutetea maadili yetu, wa conservative watashinda vita ili kuokoa ustaarabu wetu kutoka kwa wa communist kulingana na Marxist na fascist na kurejea utawala wa conservative na Afrika za pamoja kwa dunia.
Wakosoaji wa Orban wanamshutumu kwa kurejesha nyuma demokrasia nchini Hungary.
Orban has an ambition to
Orban ana utashi wa kubadilisha mwelekeo, kwa hivyo sio tu mtu ambaye anajali juu ya kukaa madarakani tu, lakini pia anataka kuleta athari kwenye mazingira ya kiitikadi, na anafikiri kwamba kwa kufadhili hasa vyama rafiki, serikali, vilabu na mpango mingineyo, ataibuka kama kiongozi wa vuguvugu hili la conservative, na kwamba anaweza kukabiliana na ukweli kwamba utawala huko Ulaya na katika demokrasia kiberali inamchukia.
Mzungumzaji mwingine katika mkutano wa CPAC alikuwa waziri mkuu wa Georgia, Irakli Kobahize, ambaye anakabiliwa na maandamano ya kuipinga serikali nchini mwake.
Ni nani kwa sasa anazigeuza nchi yake zaidi na zaidi kuelekea Russia, akijaribu kwa mtazamo wa kurudi katika Umoja wa Ulaya, na cha kushangaza anakaribishwa katika klabu ambayo inapaswa kusimama kwa maslahi ya Magharibi. Kwa hivyo aina hizi za ushirikiano wa kimkakati zinawezekana kwa sababu wote wanazungumza lugha ya vita vya utamaduni.
Wakati vyama vya mrengo wa kulia vinatarajiwa kufanya vyema katika uchaguzi wa Ulaya wa mwezi Juni, chama cha Orban cha Fidesz kinapambana na mgogoro wa kiuchumi pamoja na msururu wa kashfa za kisiasa. Uchaguzi wa urais Marekani umepangwa kufanyika Novemba 5. Kura za maoni zinaeleza kuwepo ushindani mkali kati ya Trump na rais aliyepo madarakani Joe Biden.
Na leo katika jamii na maendeleo, tuelekea huko Mangina wilayani Beni, Kivu Kaskazini, ambako kumeshuhudiwa visa vingi vya mauaji ya wakulima, hasa wanapovuna ama kulima katika mashamba yao. Auseri Malivika anayo taarifa kamili.
Mangina ni mji mdogo wenye watu wengi na mji wa kale kihistoria katika kilimo cha kahawa, na mji ambao umechangia katika maendeleo ya Beni na Butembo kutokana na uzalishaji wa kahawa sehemu kubwa. Lakini kwa sasa wananchi wa mji huo wengi wakilazimika kuhama mji wao na kutoroka mashamba yao kutokana na mashambulizi inayofuatia mauaji kutoka watu wanaozaniwa kuwa ni ADF. Mbusa Kirongozi Samuel ni mmoja wa wakulima eneo hilo.
Tunakuwa ndani ya problemu ya kabambi sana, kwani mambo yetu yote inatoka ndani ya shamba. Sasa wakati kuna kwa security adui anaingia ti ndani ya shamba, na sisi tunakosa kama tutatembea tena namuna gani. Sasa kwa hiyo tunaomba juu tena tuweze kupata yote ambayo tulikuwa napata shambani, juu ile inatusaidia. Sijui kama mtu mwenye anakula chakula yenye kutoka shamba kama ni nani, hata president de la republique atikuwe député atakuwe sijue homme d'affaires gani, wote ana dependre kwanza na mkulima. Ile kani ya kwanza ambayo watu wanapaswa angalia kama tafaa nani etude ile kana namna gani ya kumaliza security kwanza ndani ya shamba, kwani mimi nakutanisha yote yiko liye kosa ya kukula iko tu security, hakuna kitu kingine ambacho tunaposha sema.
Mbusa amesema kwa sasa kuna vifo vitakavyoorozeshwa kutokana na njaa, kwani wakulima wengi wameuawa na wengine kushindwa kuelekea mashambani.
Donge huyu adui ameingia tini na musie kutumaliza, aningia tini na kumatumaliza na chakula yetu ambayo tunapasha kutumia. Donge anapasha penda tuishi, tutazikufia juu ile hali kabisa itaenda leta watu watakosa vya kukula, na itaenda leta nani watoto watapata sijui nani malnutrition. Yutaenda kuwa nakula ovyo ovyo. Alors kesi huko kushamba unaweza kukulisha watoto vizu nataka, utakaa na sombe yako, utaujisha mfungo kidogo. Sasa na kwenye nilikuwa natosha ile mfungo ya sombe.
Mbali na kahawa, Beni inazalisha mafuta ya mawese kwa sehemu kubwa, pamoja na mchele na ndizi, lakini kwa sasa wakulima wakishindwa kufikia hata mimea yao. Muhindo Kombi akishikwa na mshangao mkubwa kutokana na hali ya mauaji zidi ya wakulima kwa zaidi ya miaka 10 katika uangalizi wa viongozi wa serikali na Umoja wa Mataifa.
Antuka kama mimi mkulima, siwezi furahi sawa na wao wenzangu kisha ni furahi. Na kama mie nina huzuni kaka sana, hata kama mtu ukiti ya inchi na mna gani, ajue ana dependre na mkulima. Iwe bunga ya muhindi, iwe bunga ya muhogo, iwe kila kitu yote na dependre na mkulima. Aloro sa mkulima vana muwaka, shie kome vana mkulima, hatuwezi furahi. Kwani tunahuzunika sana. Ishu, walisemaka tutakula kwa mazao ya matunda yetu. Hata kuwa otorite mwa fulani, unapusha panda maragi ni maragi moya, meenda kuto shia maragi 10. Njenye Mungu alisema kaloro pakaua mkulima mwenzangu, siwezi furahi hata siku. Tunahuzunika, hatuna mtu mwanapashaweza kutusemea kama kom sisi wakulima.
Kombi anasema ikiwa wakulima wanaendelea kuuawa ni kwa sababu hakuna familia ya viongozi wa serikali wanaohasirika na mateso wanaopitia wakulima wilayani Beni, Ituri pamoja na Lubero.
Ukaangalia habaya waka mtu mwenyanikala mubiro, hapana. Ni shie tu wakulima. Donki panayua maana ya mkulima njote wanakuwaka shie venye tuko wakulima. Me hawezi kama baliuwa mtu na nikala mubiro wake amuno. Adefu alitoka kule mpura alikia uwa mtu mubiro wake. Sema.
Tunataka tujue IDF na Lui nataka nini. Kwa nini wanaua watu binadamu kuwaua bila sababu. Alafu tunauliza government yetu ya Kongo ituambie shida ni nini, mauaji yanaendelea hatujajua lini itakomeshwa.
Wakazi wengi kutoka vijiji vya Beni ni wakulima, kwa sasa wakiwa wameshalazimika kuacha shamba zao na kukimbilia miji yenye usalama kama Goma, Butembo, Beni na miji mingine, hata wengine wakikimbilia taifa la Uganda. Osen Malivika, Jamii na Maendeleo, Goma.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Takriban wanachama 23 wa kikosi kazi cha pamoja cha raia wa Nigeria waliuawa mwishoni mwa wiki katika mashambulizi tofauti ya wanamgambo wa genge la utekaji nyara la watu wenye silaha kaskazini mwa nchi hiyo, maafisa wawili wa kikosi hicho walisema Jumapili. Burkina Faso imechunguza ama inaendelea kuchunguza mauaji katika vijiji viwili vya kaskazini mwa nchi hiyo yaliyofanyika mwezi Februari, msemaji wa serikali amesema, akipuuza ripoti ya Human Rights Watch kuhusu madai kwamba jeshi la Burkinabe kililiwaua watu 223 katika eneo hilo.
Na kufikia hapo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba wote wafanikisha matangazo haya, msimamizi hadi ya Riami, mwelekezi Daji Balawe, jina langu ni Sunday Shorari, nimeshirikiana na mwenzangu BMJ Muridhi. Tunawaambia wote asubuhi njema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.